Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ են քննարկել հանրապետականները երեք երեկոյան կայացած գործադիր մարմնի նիստի ժամանակ, արդյոք նախկին իշխող կուսակցությունը պատրաստ է ազգային ժողովի լուծարմանն ու արտահերթ ընտրություններին։ Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի անդամները խախտել են դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքի դրույթներն արտգործնախարարություն չվերադարձնելով դիվանագիտական անձնագրերը։ Արտգործնախարարությունը չարգում է ավելի քան 200 մարդու անօրինականորեն տրված դիվանագիտական անձնագրերը։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն ամփոփում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների Նյու Յորքում կայացած հանդիպումը, նշելով, որ կարգավորումը զիջումներ է պահանջում հակամարտության բոլոր կողմերից։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Դուշանբեում ընթացող ԱՊՀ մասնակից պետությունների ղեկավարների հանդիպման շրջանակներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարճ զրույց է ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Իլհամ Ալիևի հետ տեղի ունեցած խոսակցության մանրամասները կպատմեմ Երևան վերադառնալուց հետո Facebook-յան իր էջում գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանելով Փաշինյան Պուտին կարճատև զրույցը նշել է, որ Պուտինը Փաշինյանի հետ չի քննարկել Հայաստան կատարելի կայցի հեռանկարը։ Նրանք խոսել են այլ հարցերի մասին, շեշտել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը։ Ադրբեջանը Բելարուսից Պոլոնես տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ կայանքների նոր խմբականակ է ստացել, այս մասին տեղեկացնում է Թուրան գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը։ Դրանում սակայն նշված չէ համակարգերի քանակն ու գործարքի արժեքը։ Պոլոնեզը ադրբեջանական բանակի ամենաարդիական հրթիռային համակարգերից է, Բաքվի և Մինսկի միջև այդ գործարքը կնքվել է Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին Իսկանդեր հրթիռային համակարգի մատակարումից հետո։ Բրիտանական հատուկ ծառայությունները պարզել են Սկրիպալների թունավորման համար կասկածվող երրորդ անձի ինքնությունը։ Տելեգրաֆ պարբերականի տվյալներով խոսքը ռուսական ռազմական հետախուզության սպայի մասին է, ով Սոսբերի է մեկնել նախքան ենթադրյալ գործընկերների Մեծ Բրիտանիա ժամանելը։ Աղբյուրը, սակայն, երրորդ կասկածյալի անունը չի նշում, թերթգրում է, որ նա ամենայնի օգնել է կազմակերպել հարձակումը։ Նիդերլանդներում ոստիկանությունը ձերբակալել է ահաբեկչություններ պլանավորելու մեջ կասկածվող 7 հոգու, որոնց մոտ հայտնաբերվել են նռնակներ, ավտոմատներ և ռում պատրաստելու համար նախատեսված նյութեր։ Խմբավորման ենթադրյալ պարագլուխը 34-ամյա իրաքցի է, ով անցյալ տարի դատապարտվել էր։ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորմանը միանալու փորձի համար նիդերլանդների անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ չնայած ձերբակալություններին, երկրում ահաբեկչության վտանգը պահպանվում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք հայտնի դարձավ, որ արտաքին գործերի նախարարությունը չեղարկել է ավելի քան 200 անձանց դիվանագիտական անձնագրերը, պնդելով, որ խախտվել է դրանց տրամադրման և օգտագործման կարգը։ Նշեմ, որ դիվանագիտական անձնագրերից զրկված անձանց ցանկը, որ հայտնվել էր Երևանյան մամուլում, բավական հայտաբղետ է։ Այստեղ են նախկին վարչապետեր ու նախարարներ, իրենց կանանցով հանդերձ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքները ողջ կազմով ընդհուպ մինչև անչափահաս թոռները։ Ինչվեր Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին դիվանագիտական անձնագիրը Հայաստանում վերածվել արտոնյալ կարգավիճակի եւս մեկ հստակ ցուցիչի, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Սարգիս Հարությունյանը։
Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը չի հերքում, որ լրատվամիջոցներում հրապարակված Հայաստանի դիվանագիտական անձնագրերից զրկված անձանց ցանկը համապատասխանում է իրականությանը։ Աղմկահարույց ցանկում են հանրապետության երկրորդ ու երրորդ նախագաներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի ոչ միայն զավակների, հարցների, թորների, այլև անգամ խնամիների անունազգանունները։ Ազատության հարցին հաստատում կամ հերքում եք ցանկի իսկությունը, Տիգրան Բալայանը միայն պատասխանեց. «Ցանկի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չեմ տալիս»։ Երկու օր առաջ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ԱԳՆ խոսնակը տեղեկացրեց, չեղարկվել են 254 հոգու դիվանագիտական անձնագրեր, իսկ 100-ից ավելի դիվանագիտական անձնագրեր վերադարձվել են այն անձանց կողմից, ովքեր այլևս իրավունք չունեն կրել այն։ Ցանկում նկատում ենք Ռոբերտ Քոչարյանի տիկնոջ Բելա Քոչարյանի ավակ որդու Սեդրակ Քոչարյանի եւ նրա տիկնոջ Զարուհի Քոչարյանի, կրտսեր որդու Լևոն Քոչարյանի եւ նրա տիկնոջ երկչուհի Սիրուշոյի Սիրանույշ Քոչարյանի, երկրորդ նախագահի անգամ թորների Էմմա Բելա Անի Դավիթ Միքայել Քոչարյանների անուն ազգանունները։ Ցանկում հայտնաբերում ենք Ռոբերտ Քոչարյանի խնամիների, երկչուհի Սիրուշոյի ծնողների դերասան Հրաչյա Հարությունյանի եւ երկչուհի Սյուզան Մարկարյանի անուն ազգանունները։ Ցանկում է նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի անուն ազգանունը։ Նույն պատկերն է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պարագայում։ Ցանկում է նրա տիկնոջ Ռիտա Սարգսյանի, դստեր Սաթենիկ Սարգսյանի, Փեսայի Հայկ Խաչատրյանի թոռների Ռիտա Սերժ Տիգրան Խաչատրյանների անուն ազգանունները։ Արկա են նաև նախկին նախագահի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի եւ նրա որդու Նարեկ Սարգսյանի անուն ազգանունները։ Նարեկ Սարգսյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է մարդու առևանգման եւ կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ եւ նրա նկատմամբ Հայաստանի ոստիկանությունը միջազգային հետախուզում է հայտարարել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Ղարաբաղյան կարգավորման մասին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ամփոփում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Զոհրաբ Նացականյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի Նյու Յորքում կայացած հանդիպման արդյունքները։ Դատելով միջնորդների հայտարարությունից, բանակցությունների ընթացքում դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են վերջին շրջանում շփման գծի երկայնքով արձանագրված միջադեպերի հարցը։ Մինսկի խմբի համանախագահներն իրենց հերթին կրկին խոսում են Երևանի եւ Բաքվի կողմից փոխադարձ զիջումների պատրաստակամություն ցուցաբերելու մասին։ Լսենք Հերինե Մունյացյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ Նյու Յորքում կայացած հանդիպումից հետո կոչ են անում կողմերին զերծ մնալ իրավիճակի սրացման տանող քայլերից եւ հատուկ ընդգծում։ Խնդրի կարգավորումը զիջումներ է պահանջում բոլոր կողմերից։ Ամփոփելով անցած երկու օրերի ընթացքում արտգործնախարարներ Զորաբ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հետ ՄԱԿ-ի գլխավոր վիայժողի շրջանակներում կայացած առանձին եւ համատեղ հանդիպումները, միջնորդները հայտարարություն են տարածել, որտեղ խորը մտահոգություն են հայտնում մահվան շարունակվող դեպքերի կապակցությամբ և կոչ անում կողմերին խուսափել ռազմատեն չհրետորաբանությունից։ Հայտարարությունից մեկ օր առաջ Ղարաբաղի բանակը հաղորդել էր ադրբեջանական կողմի կրակից զոհված 19-ամյա զինծառայողի մասին և պնդել, թե Բաքուն ամբողջովին ետ չի քաշել օրերս անցկացված զորավարժությունների ընթացքում սահմանին մոտեցրած զինուժն ու տեխնիկան։ Անցած օրերին ադրբեջանական բանակը Ղարաբաղի հետ սահմանակից շրջաններում լայնամասշտաբ զորավարժություններ էր անցկացրել շուրջ 20,000 զինծառայողների, տանկերի, հրթիռահրետանային կայանքների և մարտական ավիացիայի կիրառմամբ, որոնց մոտ 1/3-ը ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի շարունակում է մնալ առաջնագծում։ Բացի այդ, վերջին օրերին Բաքվից սպառնալիքներ էին հնչել Ղարաբաղում անցկացված զորավարժությունների վերաբերյալ։ Շաբաթվա սկզբին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հատուկ հայտարարություններ տարածել և պնդել, թե պատրաստ է ոչնչացնել հայկական օթուժը, եթե այն փորձի մոտենալ ադրբեջանական բանակի դիրքերին։ Առանց հասցեատերեր և մանրամասներ նշելու, Մինսկի խմբի համանախագահները միաժամանակ տեղեկացնում են նախարարների հետ քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը և նախարարներից խնդրել պարզաբանել մեջբերում վերջերս հնչած որոշ հայտարարություններ և միջադեպեր, որոնք մտահոգության տեղիք են տվել։ Թե ինչպես են կողմերը արձագանքել, միջնորդները չեն մանրամասնում, սակայն հարկ են համարում ընդգծել համապարփակ կարգավորումը զիջումներ է պահանջում բոլոր կողմերից։ Այդ համատեքստում նախարարները հաստատեցին բանակցային գործընթացը ակտիվացնելու և լարվածության նվազեցման ուղղված քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը։ Հայտարարում են խմբի ամերիկացի, ռուսաստանցի և ֆրանսիացի համանախագահները, տեղեկացնելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները համաձայնել են մինչև տարեվերջ կրկին հանդիպել։ Դա կլինի Զորաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի երրորդ դեմարդեմ հանդիպումը Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո։ Մինչդեռ երկրի առաջնորդներ Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման մասին առայժմ հստակ պայմանավորվածություններ չկան։ Նախորդին Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը հայտարարել էր, դրա համար անհրաժեշտ են նախադրյալներ։
Որպեսի հանդիպեն երկրների ղեկավարները, տվյալ դեպքում մեր վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը, ապա այդ հանդիպումը մենք բազմից ասում ենք, չպետք է ինքնանպատակ լինի, դա պետք է ունենա բովանդակություն։ Բովանդակություն լինելու պարագայում պետք է ձեռք բերվեն պայմանավորվածություններ։ Մենք պայմանավորություններ կարգավորման սկզբունքների վերաբերյալ մենք ունենք դարը փորձ, հա, տասնամյակների ինչպես ենք պայմանավորվում, հետո Ադրբեջանը հետ էր կանգնում։
Ավելի վաղ շաբաթը սկզբին ՄԱԿ-ի գլխավոր վարչապետ ամբյոնից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, թե Ադրբեջանը պետք է իրագործի նախկինում ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունները։ Ըստ պաշտոնական Երևանի, մասնավորապես խոսքը ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո ձեռք բերված համաձայնությունների, միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրման և ԵԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացչի առաքելությունը ընդլայնելու մասին է, ինչին Ադրբեջանը շարունակում է խոչընդոտել։ Բացի այդ, վարչապետ Փաշինյանը իշխանության գալու առաջին իսկ օրից հայտարարում է, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը հասնելու համար Ադրբեջանը պետք է երկխոսի Ստեփանակերտի հետ, և Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան։ Բաքուն կտրականապես դեմ է արտահայտվում այս առաջարկներին և պնդում, թե դրանք կարող են կատվածահարանել բանակցային գործընթացը։ Ակնհայտ այս տարաձայնությունների ֆոնին այսօր հաղորդվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը կարճատև խոսակցություն են ունեցել Դուշանբեում, ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Այդ մասին Facebook-յան իրաջում գրառում է արել նաև վարչապետ Փաշինյանը, խոստանալով մանրամասները հաղորդել Երևան վերադառնալուց հետո։
Այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին, 3-3-ին բավական տևական ընդմիջումից հետո գործադիր մարմնի նիստը հրավիրել նախկին իշխող կուսակցությունը հանրապետականը, թեև նիստը, ինչպես և ՀՀԿ իշխանության տարիներին, հրավիրվել էր նույն Մելիք Ադամյան 1 հասցեում գտնվող կենտրոնական գրասենյակում, շենքի հարևանությամբ փրկեղ մեքենաների պակաս նույնպես չկար, սակայն մեկ բանակ հայտորեն պակասում էր հանրապետականներին երբեմնի բնորոշ ինքնավստահությունը։ Եթե ընդամենը 7-8 ամիս առաջ հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստի անդամները այդ ամեն շաբաթյա հավաքը լքում էին հաղթողի կեցվածքով, ապա երեք նրանք զգալիորեն շփոթված էին։ Այդ շփոթվածության թերևս ամենավառ դրսևորումն այն էր, որ լրագրողների հետ զրուցել համաձայնեց միայն մեկ բարձրաստիճան՝ հանրապետական Գալուս Սահակյան։ Այսօր միայն իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում գործադիր մարմնի նիստի որոշ մանրամասներ հաղորդեց հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Ինչ ենք մտածում արտերտի հետ կապված, որևէ եզրահանգման չենք եկել, որովհետև նախ Փաշինյանը դեռևս իր պաշտոնական առաջարկությամբ հանդես չի եկել, ինքը Հայաստանում չի կվերադառնա Հայաստան, կտեսնենք ինչ առաջարկություններով է հանդես գալիս, ինչ ֆորմատով է առաջարկում քննարկումները, ինչ բովանդակությամբ, որտեղ մենք էլ ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, որ բազմաթիվ առաջարկներ կնասենք քննարկենք, երբ որ կգա ժամանակը, այդ ժամանակ հանրապետականը իր բանագնացներին կամ երկխոսության գնացողներին կամ միգուցե մի հոգու, մենք չգիտենք ֆորմատը ոնց կլինի, խորհրդանական ուժերի հետ կքննարկի։
Պան Շարմազանով, ես ճիշտ հասկացա, որ հանրապետականը նաև իդեմս Սերժ Սարգսյանի պատրաստ են ընդունել Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը և նստել երկխոսության բանակցությունների արտահերտ ընտրությունները անցկացնել։
Քննարկումներին ցանկացած ներքաղաքական հարցի վերաբերյալ, որոնք տեղի կունենան խորհրդարանական ուժերի միջև, մենք տեսականորեն, կրկնում եմ, տեսականորեն չենք մերժում, որ մենք քաղաքական ուժ ենք և քաղաքական ուժը չի կարող մերժել երկխոսության կոչը։ Մենք կողմ ենք երկխոսությանը, մենք կողմ ենք բանակցություններին, բայց ոչ ջերպեկուտինա ուլտիմատումներին, ես պարնալիկներին, արտար խորհրդանական ընտրությունների հարցը։ Քննարկել չի նշանակում համաձայնել, չքննարկել չի նշանակում կապիտուլացվել, քննարկել չի նշանակում, ինչ ասի Փաշինյանը, հալածյուղի տակ ընդունել։ Քննարկել նշանակում է, որ ցանկացած քաղաքական թիմ իր օրակարգով է գալիս և ընդհանուր քաղաքական օրակարգի վերաբերյալ իր առաջարկություններն է անում։ Մենք որպես քաղաքական ուժ, եւ մենք մի հատ կլսենք Փաշինյանի օրակարգը, կտեսնենք ինչպիսի օրակարգ է, կտեսնենք ինչպիսի ձևաչափ առաջարկում, այն ժամանակ մենք կասենք, այս պահին, քանի որ մենք չգիտենք ինչ օրակարգ առաջարկելու, ինչ ձևաչափ առաջարկելու, սպասենք, այն ժամանակ մենք մեր կարծիքը կասենք։ Տեսականորեն մենք որևէ երկխոսության երբեք դեմ չենք եղել, չնայած պարոն վարչապետը ՄԱԿ-ի ամբյոնից նախկին իշխանություններին անվանեց ավտորիտար ռեժիմ, որը խայտառակություն էր։ Ես իրան երկու հարց ունեմ, և այնտեղ նստած Զորաբ Մնացականյանին և Վարուժան Ներսիսյանին, որոնք նախորդ այդ իրենց ավտորիտար ռեժիմի ժամանակ մեկը նախագահի խորհրդական էր արտաքին գծով, մեկն էլ բանակցողն էր Եվրամիության հետ փոխարգող նախարարներ։ Հարց եմ ուզում տամ, այդ ավտորիտար ռեժիմի պայմաններում դուք դարձակ պատգամավոր, ավտորիտար ռեժիմի պայմաններում ձեր ընդդիմադիր թերթը կարող մեր գործի տենց ազատ, ավտորիտար ռեժիմի պայմաններում դուք կարողացաք իրականացնել Թավշյա հեղափոխություն, սեփական շահը ավելի կարևորել, քան պետության շահը, և Հայաստանը հավասարացնել Ադրբեջանի հետ, որ ավտորիտար ռեժիմը դա Ադրբեջանն է, սա ծիծաղելի է և ոչ պետական գործին հարիր պահված կա, և երրորդը, այդ ավտորիտար ռեժիմի հետ էին պարոն Մնացականյան և պարոն Փաշինյան և պարոն Ներսիսյան, Եվրոպական միությունը նոյեմբերի 24-ին համաձայնագիր ստորագրում։
Դուք հնարավոր համարում եք, որ ինչպես ամիսներ առաջ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տալուց հայտարարեց, որ ես սխալ էի, Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ եւ հրաժարական տվեց, նա կանի երկրորդ զիջումը եւ կհամաձայնի իսկապես երկու անգամ այլ վարչապետի թեկնածու չառաջադրել եւ գնալ արտահերթ ընտրություն։
Դուք խոսում եք մի բանի մասին, որի մասին այսօր ես պատրաստ չեմ որևէ բան ասելու։ Մենք շատ ենք առաջ ընկնում։ Դուք արդեն որոշել եք, որ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա։ Ես չեմ կարծում, որ արդեն Փաշինյանը որոշել է, որ հրաժարական կտա։ Եթե մենք հիմա գնում ենք բանակցությունների փուլի, սպասում ենք Փաշինյանի առաջարկին։ Մենք դեմ չենք արտահայտել երկխոսությանը եւ բանակցությունների։ Եթե բանակցությունները կտեսնեն ինչով են ավարտվում, այդ բանակցությունները կգնան, կգան յուրաքանչյուր կուսակցությունը կքննարկեն, յուրաքանչյուր կուսակցությունը կասիկը կարտահայտի, դա գնդակելի մի ուղեկ է հանրապետականի ու շարմազանովի դաշ։ Կրկնում եմ, ժողովուրդ ջան, մենք փոքրամասնություն ենք պարլամենտում։ 53 հոգի մենք չկանք։ Փաշինյանն իր կողմնակիցներով 53 հոգի ունի։ Ուզում է գնա արցակի, չարցակի, հրաժարական տա, չտա, ի՞նչ եք մեզնից ուզում։ Բայց կերկնում եմ, մենք մեծամասնություն չենք, այդ ձեզ խապել են, որ ասել են, բոբո հանրապետականները չեն թողում։ Թողնել են ինքը, չթողողնել։ Մեխնել, չակուշնել իր ու իր կոալիցիայի ձեռքում, ի՞նչ է մեզնից ուզում։
Արտախորհրդարանական ուժերը եւս ակտիվորեն պատրաստվում են առաջիկա ընտրություններին, դրանց թվում են նաեւ 2016-ի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված սասնածրեր խմբավորման հիմքի վրա ստեղծվող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները, սասնածրերի ներկայացուցիչները վերջին շաբաթներին ակտիվորեն հանդիպում են մարզերի բնակչության հետ, ողնել կայանալու են նորաստեղծ կուսակցության հիմնադիր համագումարը, լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Սասնածրեր կուսակցությունը կողմ է, որպեսի օր առաջ ազգային ժողովը լուծարվի։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Ասաց, նորաստեղծ սասնածրեր կուսակցությունը եւս մասնակցելու է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, սակայն թե ինչ ձևաչափով դեռ հստակ չէ։ Ասում է, հնարավոր ամեն ինչ անելու են օժանդակելու գործող իշխանությանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Մենք ժամանակ ենք գործընթացում, օր առաջ երկիրը զարգացման հունի մեջ դնելու համար եւ այդ զարգացման փուլը, փուլի գլխավոր, այսպես ասած, բահը, հանգրվանը դա ազգային ժողովի ձևավորումն է, նոր։ Հա, վերջապես 2025 տարիների ընթացքում առաջին անգամով պիտի լինի, որ ժողովրդի գամքով ձևավորվելու է մեր երկրում քաղաքական տաշտ։ Եվ բնականաբար առանց քաղաքական տաշտի ձևավորման երկրի զարգացումը հնարավոր չէ։ Այս իմաստով դրա համար շատ մեծ նշանակություն ունի շատ շուտ լուծարումը այս ազգային ժողովի եւ օր առաջ ձեռնել նոր քաղաքական ժողովրդի գամքով գամքի համացան, գամքի այսպես հարիր, հա, ժողովրդի գործիքին հարիր, վերջապես ազգային ժողովի օրը։
Հարցին, թե եթե ազգային ժողովն ինքնալուծարման չգնա, արդյոք պատրաստ է Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին փողոց դուրս գալ եւ շարունակել պայքարը, արձագանքը միանշանակ էր։
Անշուշտ մենք Նիկոլի գողքին ենք լինելու մինչև այն ժամանակ, որ մեր երկրում չի ձևավորվել դասական իմաստով քաղաքական ճաշտ, մենք ամբողջությամբ Նիկոլի գողքին ենք լինելու։ Իսկ ձևավորվելուց հետո ժամանակը կհուշի ԱԲԿ-ի ազգային ժողովի ցեվագազմը ինչպեսին կլինի մեր ժողովրդի գորոշի, դրանից հետո ամբողջի մասին ամենի մասին կարող ենք խոսել։ Այսինքն վերջապես բոլորս պիտի գիտակցենք, որ զարգացման բուն, զարգացման հուն ասելով պիտի հասկանանք, որ պետք է դեղի ունենա բազմագարձություն, պետք է դեղի ունենա բանավեճեր, պետք է ձնվեն ոսկե միջինը, բոլոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտների հետ կապված։ Այսօր այդ հնարավորությունը չունի հայ ժողովուրդը։
Թեև կգլխավորի սասնածրեր համահայկական կուսակցությունը կորոշվի վաղը կուսակցության հիմնադիր համագումարին։
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանն աջակցող եւս մեկ արտախորհրդարանական ուշ ազգային կոնգրեսը խոսում է նախկին նախագահի մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի եւ հանրապետականների հնարավոր դաշինքի, ինչպես նաեւ առաջիկա ընտրություններին մասնակցության ձևաչափի մասին։ Այս թեմաների շուրջ հակփոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Դեպի դեմս Քոչարյանի տեսնում եք այդ ռևանշի վտանգը ժամանակին ասում եք, չէ՞, որ նա կարող է դասնել այդ ուժերը, այնինչ Փաշինյանն ասում է, նա քաղաքական դիակ է։
Գիտեք, ես շատ կոնկրետ ասեմ, ուստեղ իսկապես շատ կարևոր է, որ այս իրավական գործընթացը, որ գնում է, անց իր հանգրվանի հասնի, որովհետև եթե նրանք տեսնեն, որ կարելի է մանիպուլացնել Հայաստանի դատական համակարգը, կարելի է, չգիտեմ, պարտադրել իրենց կամքը
մարտի 1-ի գործը նկատի
մարտի գործի մարտի 1-ի գործով փաստորեն ինչ որ կեղծ իմունիտետի մտնորոշ ստեղծել Ռոբերտ Քոչյանի, դա որ անդոապորինի է իրականում անօրինական եւ հակասահմանադրական է, դա կարող է շատ երկար լեզու դնել իրենց բերանները եւ կարող է բերել նրան, որ իրենք սկսեն ձևավորել ինչ որ քաղաքական կառույցեր, որոնց նպատակը լինելու է պատասխանատվությունից փախչելը, առաջին հերթին մարտի 1-ի պատասխանատվությունից, բայց նաեւ գողացված հարստությունների այս համար պատասխանատվությունից փախչելը։ Սա թույլ տալ չի կարելի։
Արտահերթին վերադառնալով, պարոն Զուրաբյան, դուք ակնարկեցիք, ինչ եզրեր կան քաղաքացիական պայմանագրի հետ համագործակցությունից, կապես միասնական ցուցակի շուրջ կարող է խոսք լինել։
Գիտեք, ես հիմա վաղաժամ եմ համարում նման խոսակցություն։ Ես ասացի, հակակշիռ կարող է լինի տրադիցիոն ձևով, այսինքն դա լինի անդիմություն ազգային ժողովում, հակակշիռ կարող է լինի նաև դաշինքի ձևով, որովհետև այդ դեպքում արդեն հասկանալի է, որ իշխանությունը չի կենտրոնացած մի քաղաքական ուժի ձեռքում, և այդ մեխանիզմն էլ զուտ տեսականորեն ընդունելի մեխանիզմ է, բայց հիմա դրա մասին շատ վաղ է խոսել։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած քաղաքական ուժ նախ եւ առաջ պետք է ճշտի իր ծրագրերը, որպես ինքնուրույն քաղաքական ուժ, ինչ է իր ծրագիրը, ինչպեսին է իր Հայաստանի, իր տեսած Հայաստանի մոդելը, ինչ ուղղությամբ է նա տանելու, իսկ ամուսնացնել այդ մոդելները ԿՊ-ի դեպքում այդքան էլ դժվար չէ։
Շարունակելով արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների թեման, նշեմ նաև, որ հայաստանցի իրավաբանների մի զգալի մասի գնահատմամբ դրանց անցկացումը հրատապ հանդիր է։ Սահմանադրագետներից ոմանց կարծիքով ստեղծված քաղաքական իրավիճակում ազգային ժողովի գոյությունն ընդհանրապես հակասում է սահմանադրությանը, քանի որ այն չի արտահայտում ժողովրդի կամքը, հետևաբար արտահերթ ընտրություններին իրոք այլ ընդջանք չկա։ Գարանե Սարիբեկյանը զրուցել է սահմանադրագետների հետ, փորձելով բարձել արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացման հնարավոր մեխանիզմը և դրան նախորդ իրավական քայլերի հաջորդականությունը։
Սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով ազգային ժողովի լուծարման ճանապարհն ավելի ժամանակատար է, համոզված է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Նախկին падգամավորը ազատության հետ զրույցում ասաց, ազգային ժողովի լուծարման համատաբար արդյունավետ տարբերակը գործող սահմանադրությամբ նախատեսված կարգն է։
Նաև շատ ավելի երկար գործընթաց է, որովհետև այդ համանացության փոփոխությունները պետք է նախապատրաստվեն, պետք է բերվեն պարլամենտ, պետք է այնտեղ քննարկում լինի, բավականին լուրջ, նաև հնարավոր է, որ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ կապված խնդիրներ լինեն, որ Վենետիկի հանձնաժողովը իր կարծիքը հայտնի դրա վերաբերյալ։
Հիշեցնեմ, գործող սահմանադրության պարտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու համար վարչապետը պետք է հրաժարական ներկայացնի։ Երկու շաբաթվա ընթացքում նոր վարչապետ չընտրվելու դեպքում ազգային ժողովը լուծարվելու է։ Նիկոլ Փաշինյանը մոտ 1 ամիս առաջ հայտարարեց, որ այդ դեպքում այլ տեխնացուի առաջադրման ռիսկ կա, իսկ առանց վարչապետի հրաժարականի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու համար պետք է գործող սահմանադրությունում փոփոխություններ անցկացվեն։
Որովհետև ժամանակը հիմա շատ կարևոր դեր է խաղում, արդյունավետ է առաջի տարբերակը։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչի համոզմամբ առաջին դեպքում այսպես կոչված հակահեղափոխությունը տեսականորեն ունի թեկնածու առաջադրելու և Փաշինյանի ինտրվելուն խոչընդոտներ ստեղծելու հնարավորություն, բայց դա ըստ Զուրաբյանի քիչ հավանական է։ Սահմանադրական փոփոխությունների ուղղությամբ կառավարությունում աշխատանքները սկսվել են։
Ապրիլյան հեղափոխությունից ի վեր Հայաստանի տարբեր գյուղական համայնքներում պարբերաբար բողոքի գործողություններ են ծագում, որոնց մասնակիցները պահանջում են պաշտոն անկանել այս կամ այն համայնքը տասնամյակներ շարունակ ղեկավարող և որպես կանոն կոռուպցիոն բազմաթիվ սկանդալների կիզակետում հայտնված գյուղապետերին։ Նման իրադարձություն է ստեղծվել նաև Արարատի մարզի Ուրցածոր գյուղում, որտեղ գործող գյուղապետը պաշտոնավորում է արդեն շուրջ 20 տարի։ Ուրցածորում այսօր առավոտվանից ծավալված միանգամից 2 ցույցերին հետևել է Կարինե Սիմոնյանը։
Վաղ առավոտից Արարատի մարզի Ուրցածոր խոշորացված համայնքում բողոքի ակցիա է, բավականին թվով գյուղացիներ հավաքվել են գյուղի կենտրոնում գյուղապետանի դիմաց և պահանջում են 19 տարվա գյուղապետ Ռաֆիկ Անդրեասյանի հրաժարականը։ Նրանք մատնացույց են անում, որ այս ղեկավարած տարիներին գյուղապետը չարաշահումներ է ցույց տվել, մասնավորապես ցույց տվեցին գյուղապետանի նախկին շենքը, որը ըստ գյուղացիների այժմ որպես առանձնատուն պատկանում է գյուղապետին, և գյուղապետը դա պետք է, ասած, որ օրենք չի խախտել եւ ամեն ինչ արել է օրինական կարգով։ Ցույց տվեցին նաեւ յուղի երթեմնի զոսայգին, որը դարձյալ սեփականության իրավունքով պատկանում է նրա եղբորը, եւ նշեցին, որ բավականին վարչակալական հողեր կան, հողատարածներ, որոնք դարձյալ տնօրինում է գյուղապետը իր ընտանիքի հետ միասին։ Ընդ որում ասեմ, որ գյուղի փողոցները բավականին անբարեկարգ են եւ որևէ ասֆալտապատ փողոց, անգամ գյուղապետան տանող ճանապարհը շատ քարքարոտ եւ փոշոտ է։ Միջդեռ այս պահին իհա կադրություն բողոքի ակցիայի մասնակիցների գյուղապետանի դիմաց հավաքվել են նաեւ գյուղապետի աջակիցները, նրանք էլ հակառակն են ասում, ասում են, որ գյուղապետը բավականին աշխատանքներ է իրականացրել, բայց բացի այն, որ գյուղապետանի նոր շենք է կառուցել եւ մանկապարտեզ է գործարկում, այլ կարևոր աշխատանքներ չնշեցին, ընդ որում գյուղի բյուջեն բավականին մեծ է, 5000 բնակիչ ունեցող խոշորացված համայնքի բյուջեն փաստորեն 120 միլիոն դրամ է կազմում։ Այս պահին բողոքի ակցիայի մասնակիցներն ասում են, որ այստեղից չեն հեռանա, մինչև գյուղապետի հրաժարականի մասին լուրը չլսեն, մինչդեռ գյուղապետն ու նրա աջակիցներն ասում են, որ երբեք նա հրաժարական չի տա եւ գոհեն իրենց գյուղապետից։ Նշեմ նաեւ, որ գյուղապետը հրավիրեց բողոքի ակցիայի մասնակիցներին գյուղապետանի շենքի դահլիճում քննարկելու խնդիրները, բայց ցուցարարները մերժեցին նրան եւ ասացին, որ որևէ բանակցությունների ճանապարհով չեն գնա, ուզում են միանշանակ նրա հրաժարականը։
Շարունակվում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի պետական այցը Թուրքիա, Գերմանիա, Գերմանական և Թուրքական մամուլի նաև փորձագետների համոզմամբ այս այցն ազդարարում է երկկողմ հարաբերություններում ավելի քան երկու տարի շարունակված ճգնաժամի վերջնական հանգուցալուծումը։ Էրդողանի Գերմանական այցի առաջին արդյունքներն իմ ներբերում Արմեն Քոլյանը։
Երեկ Գերմանիա ժամանած Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի այցի պաշտոնական մասն այսօր է սկսվել։ Էրդողանին նրա գերմանացի պաշտոնակից Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը զինվորական պատիվներով երկու երկրների օրհներգերով դիմավորել է Բելվյու պալատում, որը 1994 թվականից ծառայում է որպես Գերմանիայի նախագահի նստավայր։ Երեք Շտայնմայերը մամուլին ասել է, թե այս այցը պետք չէ դիտել որպես երկու պետությունների հարաբերությունների կարգավորման նշան, բայց այն կարող է դառնալ կարգավորման մեկնարկը։ Բելվյու պալատում տեղի ունեցած ընդունելությունից բացի Էրդողանին Գերմանիայի կառավարության համալիրում ընդունել է կանցլեր Անգելա Մերկելը, ով նախորդին ասել է, որ Բեռլինը ցանկանում է ամրապնդել տնտեսական կապերը Անկարայի հետ։ Կանցլերը միաժամանակ ընդգծել է, որ Էրդողանի հետ զրույցում կարծարծի մարդու իրավունքների և կալանավորների խնդիրը։ Գերմանիայի և Թուրքիայի հարաբերությունները խիստ վատթարացել են այն բանից հետո, երբ Թուրքիայը 2016 թվականի ձախողված հեղաշրջման կապակցությամբ հալածանքների են ենթարկվել եւ ձերբակալվել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ընդ որում ոչ միայն զինվորականներ, այլև հասարակական գործիչներ, ուսուցիչներ, լրագրողներ, այդ թվում Գերմանիայի քաղաքացիներ։ Անկարան պնդում է, որ ձախողված հեղաշրջման գաղափարախոսն ու կազմակերպիչը Ամերիկայում ապրող մահմեդական առաջնորդ Ֆեդուլլա Գյուլենն է։ Թուրքերը ամերիկացիներից պահանջում են նրա հանձնումը, ինչը Վաշինգտոնը կտրականապես մերժում է, իր հերթին պահանջելով, որ Թուրքիան ազատ արձակի ամերիկացի հոգևոր սպասավոր Անդրու Բրանսոնին։ ԱՄՆ և Թուրքիան միմյանց նկատմամբ պատժամիջոցներ են սահմանել, ինչի հետևանքով թուրքական լիրան աննախադեպ արժեզրկվել է և էլ ավելի է խորացրել տնտեսական ճգնաժամը։ Մինչդեռ Անկարան պնդում է, որ հարյուրավոր գյուլենականներ ապաստանել են Գերմանիայում և պահանջում է նաև նրանց արտահանձնումը։ Կանցլերի և նախագահի հանդիպումը արդեն տեղի է ունեցել և երկու ղեկավարները գումարել են Մամլոասուլիս, որի ընթացքում Մերկելն ասել է, թե Գերմանիայում ամենայն ուշադրությամբ վերլուծում են գյուլենականների մասին Թուրքիայի պնդումները, սակայն ցանկանում են Անկարայից ստանալ առավել հիմնավորված տեղեկություններ։ Մեր հարաբերություններում վերջին տարիներին ի հայտ են եկել լուրջ տարաձայնություններ և դրանք պահպանվում են, խնդիրները կապված են Թուրքիայի մարդու իրավունքների և մամուլի ազատության հետ, ասել է Անգելա Մերկելը, հավելելով, որ կան նաև համագործակցության եզրեր, օրինակ միգրացիայի և ահաբեկչության դեմ պայքարի ասպարեզ։ Կանցլերը և նախագահը հայտնել են, որ հոկտեմբերին տեղի կունենա նրանց և Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Էմանուել Մակրոնի մասնակցությամբ հանդիպում, որի օրակարգում Սիրիայի պատերազմի և մասնավորապես Իդլիբի խնդիրն է։ Էրդողանն ասել է, որ վաղը նախատեսված Մերկելի հետ բանակցություններում հիմնական թեման կլինի տնտեսական համագործակցությունը։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թվարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։